Jozueu, kapitulli 8. Pasaj Zoti tha Jozueut: Mos ki frikë dhe mos u tmerro. Merr të gjithë luftëtarët e tu dhe nisu dhe sulmo Ajin. Shiko, unë po të jap në dorë mbretin e Ajit, popullin e tij, qytetin e tij dhe vendin e tij. E do të bësh Ajin dhe mbretit të tij ato që u ke bërë Jeriko ose mbretit të tij. Do të merrni për vete vetëm placin dhe bagotinë e tij. Zëri një prit qytetit në pjesën e prapme të tij. Kështu Jozueu dhe të gjithë luftëtarët e tij u ngritën më këmbë për të sulmuar Ajin. Ai zgjodhi 30.000 njerëz, luftëtar trima dhe i nisi natën, duke u dhënë këto urdhër: Ja, ju do të rrini në prit kundër qytetit, duke qëndruar prapa tij. Mos u largoni shumë nga qyteti, por rrini gjithmonë në gatishmëri. Pastaj unë dhe tërë njerëzit që janë me mua do t'i afrohemi qytetit. Dhe kur ata do të dalin kundër nesh si herën e parë, ne do të ikim para tyre. Ata do të dalin për të na ndjekur derisa ti kemi tërhequr larg qytetit, sepse do të thonë: Ikin me vrap para nesh si herën e parë. Dhe ndërsa ne do të ikim me vrap para tyre, ju do të dilni nga prita dhe do të pushtoni qytetin, sepse Zoti, Perëndia juaj, do ta jap në duart tuaja. Me ta pushtuar qytetin, do t'i vini flakën. Do të bëni atë që ka urdhëruar Zoti. Kini mendjen, ky është urdhri që ju jap. Kështu Jozueu nisi. Ata shkuan në vendin e pritës dhe u ndalën midis Bethelit dhe Ajit, në krahun perëndimor të Ajit. Por Jozueu mbeti atë natë në mes të popullit. Jozueu ngrit herë në mëngjes, kaloi nëpara të popullit dhe u ngjit bashkë me pleqtë e Izraelit në krye të popullit kundër Ajit. Tërë luftëtarët që ishin me të, u ngjitën dhe u afruan. Kështu arritën përballë qytetit dhe fushuan në veri të Ajit. Midis tyre dhe Ajit kishte një lugin. Atëherë ai mori rreth 5000 njerëz dhe i vuri në prit midis Bethelit dhe Ajit në perëndim të qytetit. Pasi populli zuri pozicion, kampi qendror ishte në prit në perëndim të qytetit. Jozueu atë natë përparoi në mes të luginës. Kur mbreti Ajit pa këtë gjë, njerëzit e qytetit u ngritën herët me ngutë në mëngjes dhe dolën për të luftuar kundër Izraelit. Mbreti dhe tër populli i tij në pozicionin e caktuar përballë Arabahut. Por mbreti nuk e dinte që kishin zënë prit në pjesën prapa qytetit. Atëherë Jozueu dhe tër Izraeli, dështuar sigurisht ishin mundur para tyre, u mbathën këmbëve në drejtim të shëtetirës. I tër populli që ndodhej në qytet u thirrë të mblidhej për t'i ndjekur. Kështu e ndoqën Jozueun dhe shkuan larg qytetit. S'mbeti burr në Ai dhe në Bethel pa dal pas Izraelit. E lan kështu qytetin të hapur dhe ju vën pas Izraelit. Atëherë Zoti tha Jozueut: Shtrije shtizën që ke në dorë në drejtim të Ajit, sepse unë do të ta dorëzoj në dorë. Dhe Jozueu e shtriu shtizën që kishte në dorë në drejtim të qytetit. Me të shtrir dorën, burrat që ishin në prit u ngritën me të shpejtë nga vendi i tyre, hyrën në qytet, e zunë dhe nxituan të dhënë flakën. Kur njerëzit e Ajit pan prapa, ja, ata pan tymin e qytetit që ngjiten në qiell, dhe nuk patën asnjë mundësi të iknin as nga një anë, as nga ana tjetër, sepse populli që ikte me vrap në drejtim të shëtetirës u kthye kundër atyre që e ndiqnin. Kështu, kur Jozueu dhe i tërë Izraeli pan që njerëzit e pritës e kishin pushtuar qytetin dhe që tymi ngri e lartë, u kthyen prapa dhe mundën njerëzit e Ajit. Edhe të tjerë dolën nga qyteti kundër tyre. Kështu ata të Ajit u gjendën të zënë në kurthën mes të forcave të Izraelit, duke pasur nga një anë njërën palë, nga ana tjetër palën tjetër. Dhe i mundën derisa nuk mbeti asnjë gjallë apo i kanak. Por mbretin e Ajit e zunë të gjallë dhe e çuan tek Jozueu. Kur Izraeli mbaroi së vrarit tër banorët e Ajit në fushë dhe në shëtir, ku ata e kishin ndjekur, dhe u therën të gjithë derisa shuarosën të tërë, gjithë Izraeli u kthye në drejtim të Ajit dhe i ra me shpatë. Tër ata që u vranë atë ditë, burra dhe gra, ishin 12.000 veta, të gjithë banorët të Ajit. Jozueu nuk e uli dorën që mbante shtizën, derisa i shuarosi të gjithë banorët e Ajit. Izraeli mori për vete vetëm bagëtin dhe plaçkën e atij qyteti, sipas urdhrit që Zoti u kishte dhënë Jozueu. Kështu Jozueu i vuri flakën Ajit dhe katandisi në një grumbull gërmadhash për gjithë një vend të shëtëtuar deri ditën e sotme. Pasaj e vari mbretin Ajit në një dru dhe latje deri në mbrëmje, në perëndim të diellit, Jozueu urdhëroi që kufoma e tij të ulej nga druri, të hidhen në hyrjet e portës së qytetit dhe mblodhën mbi të një numër të madh gurësh që shihen edhe sot. Atëherë Jozueu ndërtoi një altar për Zotin, Perëndinë e Izraelit, në malin e Bal, ashtu si Mojsiu, shëbëtori i Zotit, u kishte urdhëruar bijve të Izraelit, si shkruhet në librin e ligjit të Mojsiut. U ngrit një altar gurësh të palatuar, mbi të cilët askush nuk kishte kaluar ndonjë vegël të hekur. Pastaj mbi të bën holokauste për Zotin dhe flime falënderimi. Aty Jozueu shkroi mbi gur një kopje të ligjit, që që Mojsiu pati shkruar në praninë të bijve të Izraelit. I tër Izraeli, si të huaj të ashtu edhe ata që kishin lindur Izraelit, pleqt, oficerë dhe gjykatësit e ti, rrinin më këmbë në të dy anët të arkës, përballë priftërinjve levit që mbartin arkën e beslidhjes së Zotit, gjysma përballë malit Gerizim dhe gjysma atjetër përballë malit Ebal, ashtu si Mojsiu, shëbëtori i Zotit, kishte urdhëruar më parë për të bekuar popullin e Izraelit. Pas kësaj, Jozue u lexoi tërë fjalët e ligjit, bekimet dhe mallkimet, ashtu si shkruhet në librin e ligjit. Nga të gjitha ato që kishte urdhëruar Mojsiu, Jozue nuk la pa lexuar asnjë fjalë përpara gjithë asamblesë e Izraelit, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të huajt që banonin në mes tyre.